Yevropa Ittifoqi va Markaziy Osiyo o'rtasida boshlangan xavfsizlik bo'yicha yangi muloqotni birinchi bosqichi Tashqi ishlar vazirligi o'rinbosarlari darajasida o'tgan. Yevropa Ittifoqi tomonidan tarqatilgan ma'lumotga ko'ra, yuksak darajada tashkil etilayotgan muloqotdan asosiy maqsad terrorizm, ekstremizm va narkotrafikka qarshi kurashda hamkorlikni kuchaytirish, Yevropa Ittifoqi va mintaqa o'rtasida xavfsizlikka oid hamkorlik dasturlarini yo'lga qo'yishdir. Bryusselda o'tgan dastlabki yig'inda hamkorlik dasturlari, Afg'onistondagi vaziyat muhokama qilingan. Shu yil oxirida Yevropa Ittifoqi va Markaziy Osiyo mavzuida konferensiya o'tkazishga kelishilgan. Xavfsizlik bo'yicha yuqori darajadagi muloqotning dastlabki bosqichi ortidan Yevropa Ittifoqini mintaqa bo'yicha maxsus vakili Patrisiya Flor O'zbekistonga safar qildi. Maxsus vakil 2 kunlik tashrifi davomida O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida parlamentda uchrashuvlar o'tkazgan. Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan ikki o'rtadagi hamkorlikni kuchaytirish, xalqaro va mintaqaviy masalalar gaplashilgan. Muzokaralarda Yevropa Ittifoqining O'zbekistondagi vakolatxonasi rahbari ham ishtirok etgan. Siyosatshunos Farhod Tolipovga ko'ra, Yevropa Ittifoqi mintaqa bilan xavfsizlik bo'yicha yangi muloqot shaklini boshlagani Afg'onistondagi vaziyat oldidan tabiiy ko'rinadi.
2014 yil oxirigacha Afg'onistonda joylashgan va operatsiyani olib borayotgan NATOning kuchlari batamom o'tib ketiladi. Taraqqiyot, rivojlanish, iqtisodiyotni ko'tarish masalalari batamom Afg'onistonni o'ziga topshiriladi. Markaziy Osiyoga ham shu ekstremizm, terrorizmni tahdidi kuchayadi deydigan vaziyat yuzdan chiqib ketarkan yoki yuzdan chiqmas ekan deb turlicha prognozlar, fikrlar hozir ko'p aytilyapti. Xususan shuning uchun ham Markaziy Osiyo xalqaro e'tiborida bo'lib, juda ham chuqur o'rganilib, kuzatilyapti. Yevropa Ittifoqi ham o'zining strategiyasi bor ekan. U ham albatta qotib qolgan bir hujjat emas,
deydi Farhod Tolipov. Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo bilan boshlangan xavfsizlik bo'yicha yuksak muloqoti mintaqaga nisbatan avval qabul qilingan yaxlit strategiyaga nisbatan ham davr talabiga ko'ra o'zgarishlar kiritishi ham mumkin.
Agarda vaziyat salbiy yoki ijobiy tomonga o'zgarishiga qarab strategiyani ham o'zgartirish mumkin deb o'ylashimiz mumkin. Demak, Yevropa Ittifoqi ham bu o'zining strategiyani Markaziy Osiyoda olib borishi uchun vaziyat qanday bo'lishi mumkin 2014 yildan keyin deb albatta to'g'ri baholashi kerak bu vaziyatni. Tahdidlar kuchayib boraversa, unda ayniqsa harbiy sohada, bu sohada ko'proq Yevropa Ittifoqi emas, balki shu Yevropa Ittifoqi davlatlari a'zo bo'lgan NATO ko'proq ko'mak berishi mumkin va NATOning 2014 yildan keyin ham Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan, hattoki Afg'oniston bilan hamkorligi davom etadi deb ta'kidlangan,
deydi Tolipov. Afg'onistondan qo'shinlarni olib chiqish borasidagi shartnomalar, xavfsizlik bo'yicha aloqalarni mustahkamlash yuzasidan Yevropa Ittifoqini O'zbekiston bilan munosabatlari izchillashib borar ekan. Inson huquqlari masalasi bu hamkorlik doirasidan chetga chiqayotgani xavotirlarni kuchaytirgan. Yevropa Ittifoqini maxsus vakili missiyasi inson huquqlari masalasi bu boradagi vaziyat yuzasidan muzokaralar yuritishni ham talab etadi. Patrisiya Flor safarida bu masala qanchalik muhokama qilingani ma'lum emas. Yevropa Ittifoqining O'zbekistondagi vakolatxonasi internet sahifasida muzokaralar haqida ham, maxsus vakil safari haqida ham hech narsa deyilmaydi. Mahalliy huquq himoyachilarining ko'pchiligi muloqot va muzokaralar yuzasidan umidsiz. Ular so'nggi paytda xavfsizlik masalasini asosiy planga chiqqani, inson huquqlariga oid vaziyatni yanada og'irlashtirishga xizmat qilganini aytishadi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.